2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 50-godišnjici čovjekovog prvog sletanja na mjesec. Na jučerašnji dan, 20. jula 1969. godine, ljudsko biće je prvi put kročilo na jedno nebesko telo izvan rodne planete. Toga dana astronauti Neil Armstrong i Edwin Aldrin iskrcali su se na mjesec iz sletnog modula Eagle misije Apollo 11 u predelu nazvanom More tišine, dok ih je iz mjesečeve orbite pratio pilot komandnog modula Michael Collins. U realizaciji ovog podviga, koji po mnogim merilima predstavlja jedan od najznačajnijih događaja 20. veka, svakako je učestvovao veliki broj ljudi, uključujući i proslavljene stručnjake srpskog porekla, a njegova simbolička i praktična vrednost u mnogome pripada nasljeđu celokupnog čovečanstva, premda su ga nesporno iznedrile hladnoratovske istorijske okolnosti. Nažalost, nakon svega 6 lunarnih sletanja, od kojih se poslednje odigralo krajem 1972. ljudi do danas nisu putovali na mjesec, niti su se, izuzev posredstvom bespilotnih sondi, vinuli dalje od zemljine orbite. Stoga je 50-godišnjica Armstrongovog malog i velikog koraka neizbežno povod za preispitivanje naših nekadašnjih i aktuelnih nadanja i fantazija, realnih postignuća i propuštenih prilika, kratkoročnih i dugoročnih planova istraživanja svemira i nadasve različitih viđenja budućnosti ljudske vrste, među kojima barem neka podrazumevaju da ćemo se nedvosmisleno i odvažno odazvati na zov neizmjernih kosmičkih prostranstava. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
Giant steps up.
Dva čoveka su hodala meseca površinom. Drugi za njima idu. Šta reči mogu sada? Šta može sve što umetnost sanja, čemu se nada, pred takvom njihovom stvarnom, skoro nestvarnom sudbinom? Božanskim strahom i avanturom opijeni, ti Vitmenovi sinovi odvažiše se da dirnu kružnicu meseca, nedotaknutu, mirnu, od pre Adama lik njegov trajni, neizmenjeni. Endimionova ljubav na drevnim vrletima, hipogrif, Velsova sfera zagoneta kapuna, što u mom sećanju zelenu boju i dalje čuva, potvrđuju se sada. Taj podvig pripada svima. Nema na zemlji čoveka što od sad neće biti bar malo više prožet hrabrošću i srećom. Ovaj besmrtni dan blista energijom većom kroz odiseju družbe čiji će od sad da bude mesec što vekovnu ljubav na nebu zauvek traži, setnoga lica i čežnje što vreme je ne blaži, spomenik večan i znamen za sve potonje ljude.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo stihove koje je prvom svetanju čoveka na mesec posvetio Jorge Luis Borges. Naš sagovornik je dr. Milan M. Ćirković iz Astronomske observatorije Beograd i Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, upravo ćemo o budućnosti čovečanstva govoriti u ovom delu emisije, ali ipak, pošto i ubivaju u pitanju, moramo da se osvrnemo i na sada već ne tako blisku prošlost, 50 godina, i da kažemo nešto o okolnostima ovog ispostavilo se jedinstvenog događaja u istoriji kosmičkih istraživanja, za sada.
Pa dobro, ja ne bih ga nazvao toliko jedinstvenim, i ovi drugi bitni, kako bi se to reklo, kameni međaši, lansiranje Sputnika 1, let Jurija Gagarina, u krajnjoj instanci i činjenica da, znači, one stvari koje su tehnički malo više skrivene od očiju javnosti, a koje su podjednako značajne za samu astronautiku i svemirsku nauku i tehnologiju, kao što su recimo prva uspešna sastavljanja orbitalnih stanica od modula u orbiti Zemlje i slični poduhvati, naravno kao i ovi roveri na Marsu, misije u spoljnom sunčanom sistemu kao što su Cassini, New Horizons, Juno i drugi. Dakle, ima tu raznih, što bi se reklo, prvih dešavanja. Ja se slažem da u jednom smislu reči, onom koji ima možda najveći nekakav društveni, ljudski, donekle i moralni, pa i politički interes i značaj, to činjenica da su eto ljudi kročili na neko drugo nebesko telo koje je, hajde da kažemo tako, uporedivo dovoljno veliko, značajno, vidljivo sa Zemlje, vidljivo iz perioda od perioda nastanka čovečanstva do danas, dakle od velikog značaja u svim nekadašnjim starim kulturama i civilizacijama. Dakle, sama činjenica ta jeste ono što ga čini značajnim, i naravno činjenica da je ono zapravo verovatno najbolje javno dokumentovani događaj u čitavoj, uslovno govoreći, kosmičkoj eri, koja, hajde da kažemo, da je otpočela 1957. sa lansiranjem prvog satelita u orbitu oko Zemlje.
Hvala. E sad, naravno, koliko je to bio veliki izazov za tadašnju tehnologiju? Mnogi danas kažu kako je moguće da su oni sletali na stranu, što ne veruju svi ljudi danas, čak i da se to dogodilo. Ali ljudima je čudno kako današnja tehnologija, 50 godina naprednija, ne može da nas tako lako odvede na mesec, a tadašnji je uspeo.
Pa, ključna stvar koju ste pomenuli je upravo taj kvalifikativ tako lako. Dakle, naravno da može, a ukoliko bi neko želeo da se poduhvati tako velikog i skupog i teškog poduhvata koji na kratak rok ne daje nikakve koristi, benefite ili omogućuje bilo kakve na kratak rok, opet kažem, ne koristi onome ko se odvaži na njega. Znate, ima čitav niz sličnih i paralelnih situacija u istoriji istraživanja Zemlje, samo što nažalost u ovo doba kada je raspon pažnje počeo da se meri otprilike nanosekundima, onda ljudi ne obrate dovoljno pažnje, niti su nedovoljno prouče, recimo, na primjer, uzmimo istoriju istraživanja polarnih krajeva. Dakle, mi svi znamo da je Roald Amundsen u čuvenoj trci sa kapetanom Scottom došao prvi na južni pol na Antarktik. I sad, nakon Amundsena i Scotta, hajde da se postavimo pitanje kada je sledeće dolazak na južni pol se desio, a odgovor je više od 40 godina kasnije. Dakle, radi se o Antarktiku, koji je jedan od 7 kontinenta na našoj planeti, koji je daleko bliži, daleko dostupniji, daleko jeftiniji da se dođe do njega, daleko manje rizičan nego što je, na primjer, površina Meseca. Dakle, 40 godina je trebalo ljudima da ponovo dođu na Antarktik, odnosno ne na sam Antarktik, nego na Južni pol, kao na tu svojevrsnu simboličku tačku. Zašto? Zato što je bilo jasno da od dolaska na simboličku tačku Južnog pola nema mnogo nekakve neposredne koristi. Naravno da ima dugoročne istraživačke koristi, što se kasnije realizovalo. Danas postoji baza na samom južnom, odnosno vrlo blizu egzaktnog Južnog pola, koja je istraživačka baza, koja je praktično stalno nastanjena i tako dalje, i gde se koriste tekovine savremene tehnologije upravo zato da ljudi ne bi rizikovali život onako kako su rizikovali Amundsen i Scott. Ovaj poslednji je, nažalost, i nastradao u tom pokušaju, odnosno u povratku sa Južnog pola. Dakle, to se danas više, takve situacije znači više ne dešavaju. Dakle, ljudi su spojili savremenu tehnologiju, upotrebili upravo zato da bi smanjili rizik od jednog izrazito neprijateljskog okruženja. E sad, kad to neprijateljstvo u okruženju povećamo za red veličine ili par redova veličine, onda dolazimo do zaključka da jednostavno mora da postoji nekakva margina. Taj prva serija misija Apollo jeste imala tu političku i hladnoratovsku konotaciju. Ona je pokazala da je to moguće učiniti, ona uz ogromne investicije i ogromne napore. Trenutak kada će stvari razvojem tehnologije postati dovoljno jeftine da to ne bude nešto za što je potrebno organizovati veliki nacionalni projekat koji će mobilisati u bukvalnom smislu reči stotine hiljada pa i milione ljudi, ako pogledamo i uključimo sve subkontraktore, sve one koji su indirektno učestvovali u projektu Apollo. Dakle, to je samo pitanje vremena i pitanje trenutka. Ima inače, uzeo budi rečeno, i sličnih drugih primjera kada se radi o istraživanju zemljine kore, znate, imate i uopšte površine zemlje koja je, opet kažem, mnogo dostupnija. Imate ekspedicije, dakle, Batiska Falvin i ovaj Batiska Trst, mislim, koje su se spustile duboko na dno, u riftove na dnu okeana, i to su radili samo jedan put i nekoliko puta, i vrlo malo ljudi će da rizikuje ponovo da to radi, mislim, sve dok se još to ne postane jeftinije, dostupnije i, naravno, manje rizično.
Što znači da je ovo ipak bio događaj koji je odskakao od nekog glavnog toka istraživanja koja bi postala svakodnevica ili sveprisutnost.
Apsolutno, ali to vam govori da je u pitanju više, znači, jedan ekonomski, politički i jednim delom psihološki problem koji zapravo postoji. Znači, ne toliko tehnološki, znači sama ta tehnologija je omogućila gomilu stvari, gomilu nekakvih indirektnih koristi i benefita, počeo od ovih najtrivialnijih, kao što su, recimo, teflon tiganji prisutni u svakom domaćinstvu, koji su razvijeni tokom projekta Apollo upravo, i gomila drugih stvari, tako tih spin-offova, tehnologije koje su razvijene upravo tokom celog projekta Apollo i celog projekta leta na Mesec. Pokazalo se raketa Saturn V, koja nije, dakle, najveća raketa koja je ikada konstruisana i najsavršenija po tome što je imala tačno nula akcidenata, udesa, i čak i svi probni letovi rakete Saturn V su prošli bez akcidenata, bez udesa, bez eksplozija i tako dalje, što ne možemo reći da se odnosi na sve nosače, znate, ovi alternativni koji se danas koriste, recimo Evropska Ariana ili, recimo, nekadašnja Sovjetska Energija, su imali jako mnogo akcidenata, udesa, neuspešnih poletanja. Dakle, Saturn V je, recimo, to nije imao, i u tom smislu reči je verovatno u istoriji raketne inženjerije najuspešniji projekat ikada realizovan. Naravno, samo dok se ne pojavi sledeći bolji, a to što se nije pojavio je jednim delom i posledica, kažem opet, čisto političke i donekle socijalno-psihološke strane stvari u kojoj su ljudi jednim velikim delom širom sveta, to je globalni fenomen, nažalost izgubili entuzijazam dobrim delom ne samo za istraživanje svemira, već kao što smo svedoci u drugim stvarima i u drugim oblastima sa mnogo većim posledicama, kao što smo svedoci raširenosti pseudonauke, raširenosti negiranja globalnog zagrevanja, ponovne pojave fenomena kao što su kreacionizam na jednoj strani ili ne znam ideje koje nećemo nazvati teorijama, pa čak ni hipotezama o ravnoj zemlji i slično. Dakle, sve to je posljedica jedne vrste gubitka entuzijazma i gubitka poverenja u tekovine prosvjetiteljstva, pre svega, znači u najdublje i centralne ideje na osnovu kojih su uspjesi savremene civilizacije nastali, kao što su logika, racionalizam, ideja o kritičkom sagledavanju sveta. Dakle, sve te stvari su na neki način trenutno, ja se nadam naravno samo privremeno u oseci i povlačenju, pa shodno tome je mnogi smatraju, mnogi istaknuti svetski sociolozi smatraju da tu postoji jedan sindrom zagledanosti u pupak koji karakteriše ovaj današnji, što bi se reklo, milenijalski i postmilenijalski svet.
Dakle, zakazala je neka motivacija u miru, bez hladnog rata, motivacija za dugoročno otiskivanje u kosmos. Kako je povratiti, po vašem mišljenju?
Pa jedna od stvari koja je svakako jasna jeste da, dakle, mi smo u jednom smislu reči, dakle, danas učinili zemlju malom, odnosno danas je relativno lako i relativno brzo ili fizički, ili ako ne fizički, ono, informacijski se povezati sa maltene bilo kojom tačkom na površini planete i shodno tome nama je i danas jasno da je veliki broj problema, izazova, rizika, pretnji sa kojima se suočavamo potpuno globalnog karaktera u smislu da obuhvata celu planetu i da se ne postoji nekakvo lokalno rešenje ni za stvari kao što su klimatske promjene, ni za stvari kao što je gubitak biodiverziteta, ni za stvari kao što su recimo vrhunac i ultimativno nestanak fosilnih goriva, ni za stvari kao što su problemi sa recimo tekućom vodom ili recimo koncentracijama teških metala u okeanskoj vodi kao posljedica antropogene delatnosti i čitav niz tako tih stvari koje su svetski univerzalni problemi, mogućnosti opasnosti od bioterorizma, potencijalnog nuklearnog terorizma, od čak i prirodno nastalih novih pandemija i drugih globalnih rizika. Dakle, sve to nešto što čini našu planetu zapravo vrlo malom i što na neki način u pojedinim slučajima, kao što su recimo antropogeni rizici koji potiču iz svemira, kao što su recimo, na primjer, sudari zemlje sa potencijalno destruktivnim asteroidima, mogu biti otklonjeni ili u najmanju ruku umanjeni do najmanje moguće mere na samo i isključivo na bazi ozbiljne i trajne prisutnosti čovjeka u kosmičkom prostoru oko Zemlje. Da ne govorimo da se najveći deo ekoloških problema, zapravo striktno govoreći, može najefikasnije, uključujući energetske probleme čovječanstva, najefikasnije i jedino istinski dugoročno rešiti kroz korišćenje kosmičkih resursa iz našeg okruženja, to su pre svega neoasteroidi, a zatim i Mesec koji, kao što smo videli, i to je jedna od tekovina misije Apollo, jeste vrlo negostoljubiv svet s jedne strane, a opet s druge strane ima pojedinih privlačnosti, naročito u pogledu resursa skoncentrisanih na samoj površini lunarnog regolita, uključujući stvari kao što su helijum-3 koji potencijalno predstavlja rešenje energetskih problema čovečanstva, a također i činjenica da na Mesecu postoji praktično neograničena količina sunčeve energije koja nije ograničena atmosferskim prilikama, klimatskim promjenama i kratkom obdanicom kakva postoji na Zemlji.
Hvala, sada ćemo zastati na koji minut, a u nastavku ćemo još više govoriti upravo o budućnosti.
Giriamo aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre, sa brume, et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'Orient m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Aussi sur la lune, j'irai ce sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o prvom sletanju na mjesec sa doktorom Ivanom M. Ćirkovićem. I iako smo to već pomenuli, sada bih voleo da nam kažete koje su po vama glavne tekovine, koje je glavno zaveštanje Apollo programa. Šta smo najznačajnije dobili? Naravno, govorim o čovečanstvu i ljudskoj vrsti, a ne samo o naciji koja je pobola Zastavić.
Mislim da dakle stvari je tu više struka. Prva stvar jeste demonstriranje onoga što smo mi teorijski znali od ranije, i ljudi su tamo od doba Cijolkovskog i Godarda i još Hermana Oberta i tako dalje znali da je moguće izvršiti takav orbitalni transfer koji će omogućiti da iz zemljine orbite uđete u putanju ka mjesecu, pa onda u mjesečevu orbitu, pa onda da izvršite sve te komplikovane manevre, znači sletanje, odvajanja modula za spuštanje, landing modula ili lema, dakle, pa onda njegov boravak na mjesecu, pa vraćanje nazad, pa spuštanje u lunar, spajanje u lunarnoj orbiti, povratak nazad. Znači to je sve jedna komplikovana igra nebeske mehanike koja je teorijski na papiru zvučala sjajno još, kažem, negde 1920. godina otprilike u radovima Cijolkovskog i drugih pionira astronautike, ali je to sad demonstrirano dakle u praksi vrlo jasno. Druga stvar naravno jesu pre svega uzorci tla sa površine mjeseca. Pre toga, dakle, sama činjenica da je modul bio u stanju da se bezbedno spusti i da je na taj način demantovao razne ovaj put hipoteze, pošto su neke od njih poticale i od relativno ozbiljnih naučnika, to je da je sloj prašine na mjesecu jednostavno suviše debeo da se na mjesecu nalaze možda i metri prašine na površini, koje bi onemogućili, naravno ako imate metre prašine na površini, onemogućili normalno sletanje i normalno, znači, misije astronauta na površini mjeseca. Interesantno je da je veliki hemičar, dobitnik Nobelove nagrade, jedan od najvećih umova 20. veka, Harold Urey, bio zapravo prvi koji je ukazao na to da ta ideja o debelom sloju prašine na na mesecu je inkonzistentna sa čitavim nizom drugih stvari koje mi znamo i koje iz posmatranja meseca teleskopima možemo da zaključimo, ali je to naravno demonstrirano i potvrđeno tokom samih misija Apollo, pošto se videlo se da taj sloj površine koji prekriva taj lunarni regolit, odnosno taj, to nije pravi mineral, nego je jedna vrsta skupa minerala koji su karakteristični za površinu meseca i još nekih drugih stenovitih tela u sunčevom sistemu. Dakle, taj sloj prašine koji pokriva regolit je svega nekoliko centimetara debljine i ne samo to, nego on je inače zanimljiv, pošto i uzorci te prašine i uzorci regolita sa površine meseca, kojih je doneseno jako mnogo tokom misije Apollo, u pitanju su više stotina kilograma, i to iz različitih topografskih i geografskih regiona na mesecu. To je takođe jako bitno da se razume da nije u pitanju samo nekakva specifičnost određenog dela meseca, nego je u pitanju nešto što generalno karakteriše mesečevu površinu. Pokazuje se da je taj regolit veoma interesantan sa stanovišta, prvo omogućio nam je da manje više potvrdimo takozvanu sudarnu paradigmu ili sudarnu teoriju o nastanku meseca, a zatim ustanovili smo da u tom regolitu generalno postoji jako mnogo lakih metala, odnosno elemenata, recimo otprilike pa zaključno sa recimo titanijumom, i nema elemenata težih od gvožđa, odnosno ima ih u jako malim količinama, ali supstanci kao što su aluminijum, silicijum, kiseonik i drugih lakih elemenata iz periodnog sistema ima u velikim količinama, i to je nešto što potencijalno nam omogućuje da recimo razmišljamo o tome da je između ostalog eksperimenti koje su vršeni u fizičkoj hemiji i hemijskoj tehnologiji sa uzorcima donesenim u misiji Apollo su pokazali da je moguće in situ praviti, na primer, solarne ćelije. Znači, vi imate sve supstance koje su neophodne za pravljenje solarnih ćelija, plus visoki vakum koji je na Zemlji jako skup, pomalo paradoksalno, pošto vakum je ipak ništa, ali na Zemlji je jako skupo imati vakum u velikim industrijskim postrojenjima. Na mesecu je to trivialno, pošto nema atmosfere, dakle, vakum je svuda oko vas. To nam govori da je, recimo, proizvodnja solarnih ćelija na mnogo kvalitetnijih i mnogo efikasnijih od najboljih koje možemo da napravimo na Zemlji, moguća na mesecu isključivo korišćenjem lokalnih resursa. To je jedna ključna stvar. Drugo, ono što sam pomenuo, helijum-3 koji je akumuliran u površinskom sloju lunarnog regolita zbog bombardovanja mesečeve površine solarnim vetrom, znači to su čestice iz sunčeve korone praktično, koje stalno struje iz sunčeve korone, i neke od njih bivaju zaustavljene na površini meseca. Ok, zaustavlja ih i zemljina atmosfera, ali pošto je u pitanju atmosfera, onda se to rasprši u naokolo. Na mesecu te čestice koje udare u regolit, one ostanu tamo, i jezgra helijuma-3, inače veoma retkog izotopa helijuma, koji je od ključnog značaja i predstavlja najveću perspektivu za da služi kao gorivo u kontrolisanoj termonuklearnoj fuziji, odnosno u reaktorima kao što je ITER u Južnoj Francuskoj, eksperimentalnim reaktorima na fuziju, koji predstavljaju jedno dugoročno rešenje energetskih problema čovečanstva i na Zemlji i van Zemlje, što bi se reklo i šire, pošto je energija fuzije ono što je u pravom smislu reči ideal, dakle, svake napredne tehnologije, da ne kažem civilizacije, a to je, dakle, da imate veoma jeftinu, veoma obilatu energiju koja ne proizvodi nikakav potencijalno rizični otpad ili nekakve opasne nusproizvode. Dakle, to je jedno od stvari koja predstavlja direktnu, neko će reći ekonomsku, još uvek očigledno ne dovoljno snažnu, ali može se očekivati u predstojećim godinama, motivaciju za odlazak i na mesec ponovo, i ne samo odlazak, nego za ekonomsku, komercijalnu, industrijsku eksploataciju resursa sa površine meseca. Opet kažem, helijum 3 recimo se nalazi u gornjih 20 cm mesečeve površine, dakle to nije nešto za što treba nekakav užasno veliki napor da se kopaju duboke rupe, da se dubinski kopovi i slične stvari, dakle to je nešto što bukvalno treba požnjeti sa površine meseca. A eto to, znači to i mnogi drugi eksperimenti koji su izvršeni sa uzorcima, dakle donetim iz misije Apollo, predstavlja nešto što je apsolutno, što bi se reklo, nema cenu u pravom smislu reči, pošto ne vidim kako bi drugačije, dakle misije bez ljudske posade su donele nekakve uzorke sa površine Meseca, ali i do danas i sa jeli, nekakve površine asteroida takođe, ali to su veoma mali uzorci, u pitanju su grami, a ne kilogrami i stotine kilograma koje su neophodni da biste vodili ozbiljnije eksperimente i ozbiljnije posebno ako se radi o eksperimentima iz oblasti, na primer, hemijske tehnologije ili fizičke hemije, gde vam ipak trebaju značajnije količine uzoraka. Sem toga, dakle, pomenuo sam ove nekakve tehnološke spin-offove kao što je teflon i druge stvari koje su tokom samog razvoja misija Apollo razvijene. Ono što u nekom smislu reči možda, pa hajde da kažemo sad, najpoučnije dugoročno, jeste činjenica da se pokazalo da relativno jednostavan, relativno nesofisticiran, da ne kažem primitivni hemijski pogon može da ostvari te zadatke koji čitav niz komplikovanih orbitalnih transfera koje sam pomenuo ostavljaju pred bilo koju vrstu pogona. Pri čemu treba imati na umu jednu veoma interesantnu stvar koju ljudi obično zaboravljaju. Ako bismo merili dakle samo po količini ubrzavanja, odnosno ili usporavanja, odnosno koliko mnogo i koliko intenzivno raketni motor, bilo kakav raketni motor treba da radi, onda je odlazak na Mesec i povratak sa Meseca zahteva veći, što bi rekli inženjeri kosmički i vazduhoplovni delta V, nego što zahteva odlazak na Mars. Dakle, u jednom smislu te reči, ako se ne žurite, znači ako nije u pitanju vreme, onda je lakše stići do Marsa nego do Meseca. Znači, potrebno je da se potroši mnogo više raketnog goriva po jedinici mase da biste stigli da... To vam pokazuje da su i misije sa ljudskom posadom na Mars i po ekstenziji druga tela sunčevog sistema ostvarive sa sadašnjom tehnologijom, samo je pitanje koliko želite uložite. I naravno, u slučaju misija na Mars postoji još jedan, znači nije u pitanju, nije sve samo u jeli, raketnom gorivu ceni lansiranja i vršenja svih tih orbitalnih manevara, nego je također postoji taj element vremena koji jedini, kažem, ako vam se ne žuri, na Mars je lakše stići nego na Mesec. A ako vam se žuri, to je već druga stvar, misije sa ljudskom posadom su nažalost takve da zahtevaju komplikovane sisteme za održavanje života koji impliciraju da misija treba da traje što je moguće kraće.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati na kratko, a u završnom delu emisije govorit ćemo naravno o astrobiološkim aspektima, dakle o životu u kosmosu.
Mira lo que dice.
viviremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que aún lloran la noche, para quienes se niega el día.
Arriba la luna, oye.
Para todos la luz.
Arriba la luna, oye.
Para todos todos.
Arriba la luna, oye. 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 Arriba la luna, oye.
Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general...
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o svetljenju na mesec sa doktorom Ivanom M. Ćirkovićem i došli smo do života. Života u kosmosu, naravno na mesecu nije nađen život, ali ja moram da se prisjetim da kada su ljudi maštali o letu na mesec, a to se vekovima radilo, bar neki su maštali, imamo slavna književna dela. Umetnička dela. Uvek se maštalo o nastanjenom mesecu, o stanovnicima meseca. To je bilo ono najzanimljivije kada se mašta o mesecu. I onda, naravno, regolit, u kome nema ničeg živog, ali. Postoji, ako se ne varam, neko ali.
Da. Ah, da. Dakle, na mesecu zapravo, striktno govoreći, sad zavisi kako sad gledamo na tu stvar, možemo da pomalo poluozbiljno, polušaljivo zaključimo da na mesecu je vrlo moguće da jeste pronađen život, samo što je to život koji je došao sa Zemlje. Naime, dakle, isto pre 50 godina, malo kasnije u novembru mesecu, dakle, posle ovog sletanja od 20. odnosno po ovdašnjem vremenu 21. jula, dakle, na današnji dan, Apollo 11 u novembru 1969. godine je na mesec letela Apollo 12. E sad, Apollo 12, između ostalog, astronauti Conrad Gordon i Bean su imali zadatak da obiđu, odnosno mesto spuštanja Apollo 12 je izabrano tako da bude veoma blizu mesta mekog sletanja sonde Surveyor 3, koja sonda Surveyor 3 je bila jedna od sondi koja je to u prethodnom periodu, dakle, istraživala mesec i maja 1967. znači otprilike 2,5 godine ranije, Surveyor 3 se spustio na površinu meseca, a onda u novembru 69. posada Apollo 12 je obišla sondu i skinula je neke delove sa nje i vratila ih na Zemlju. Šta je zanimljivo? Između ostalog, skinut je objektiv kamere koji je imao, dakle, nekoliko slojeva, i tako da kažemo, znači bilo je nekoliko sočiva na objektivu kamere Surveyora 3. Između tih sočiva, dakle, jedan prilično dobro zatvoren prostor, je u tom prostoru između su po povratku na Zemlju pronađene bakterije i taj Streptococcus mitis, inače relativno uobičajna bakterija koja živi između ostalog i u ljudskom disajnom traktu, dakle, koja je bila u stanju suspendovane animacije i koja se po povratku sa Zemlju i u laboratorijskim uslovima, postavljenju na hranjivu podlogu, je po znacima navoda oživela i počela da mrda, razmnožava se i normalno metabolira sve ostalo. E sad, to... ako je to tačno, sad postoji izvesna kontroverza oko toga i opravdana skepsa, obzirom na to da prvo ljudi nisu to očekivali, naravno, niko nije očekivao to, a malo kasnije ćemo reći nešto i zašto, pošto je to je zaista spektakularno astrobiološko otkriće, ukoliko je tačno, onda nije bilo predviđeno da se nisu bili astronauti poneli sa sobom potpuno hermetički zatvorene sterilne kontejnere u kojima bi držali uzorke i bla, bla, bla. Umjesto toga oni su imali jednu vrstu dosta dobro zaptivenih, ali realno najlonskih PVC kesa, sličnih onima koje koristi recimo policija za ove uzorke od forenzičkog značaja. Dakle, nije to bilo nešto što je slično kao u laboratorijama, posebno ovim koje imaju biohazard level 3, 4 i tako dalje, u kojima postoji jedna savršena hermetika, pa mi možemo biti potpuno sigurni odakle je svaki pojedinačni bakterijski organizam, pa i manje od toga, svaki pojedinačni segment DNK ili proteina došao. Ovdje ovde ne možemo biti baš 100% sigurni da nije došlo do kontaminacije tokom u kabini Apollo 12, tokom povratka na Zemlju. Ali postoji nekoliko argumenata indirektnih koji sugerišu da to nije slučaj, nego da zapravo da postoja ta vremenska margina, ta zadrška koju je pokazala koliko smo niti skada i analiziran u laboratoriju, ukazuje da je on bio duže vreme u stanju suspendovane animacije nego što je bilo samo tih par dana sa povratka tokom povratnog kraka misije Apollo 12. Ukoliko je to tačno, onda imamo primer potpuno fascinantne robusnosti bakterija koja čak i nije zvanično klasifikovana kao nekakav ekstremofil i kao ekstremno robusna bakterija. To je relativno obična bakterija koja je međutim preživjela 2,5 godine na mesecu u uslovima, znači bez atmosfere, u uslovima gde je oscilacija između temperature tokom mesečevog podneva i tokom recimo perioda neposredno pre izlaska sunca na mesečevoj površini, razlike u temperaturi su preko 400 Celzijusa, moguće čak i preko 450 stepeni Celzijusa. Dakle, vrlo visoka doza ionizujućeg zračenja sa sunca, kosmičkog zračenja iz sunčeve korone i iz drugih galaktičkih izvora kosmičkog zračenja. Dakle, ekstremno neprijateljski uslovi na kojima, kako stoje stvari, izgleda da neke bakterije, a pogotovo još kad bismo uzeli obzir da smo izabrali bakterije kojim slučajem, pošto je bilo spontano otkriće, dakle da smo ih izabrali, one koje su posebno robusne, kao što je, ne znam, Deinococcus radiodurans i druge, koje spadaju u ekstremofile, onda možemo pretpostaviti da bi taj stepen preživljavanja bio veći. To nam daje veliki razlog za optimizam u pogledu činjenice da jednostavni oblici života, odnosno ispravnosti stare ideje o panspermiji, dakle da jednostavni oblici života mogu nastanjivati čak i izuzetno neprijateljska nebeska tela, kao što je mesec. Ako može mesec, onda zašto ne i recimo asteroidi i druga tela bez atmosfere, jezgra, kometa, mali sateliti, planeta sunčevog sistema i slično. E sad, da stvar povodom jubileja bude još zabavnija, dakle, nekih između leta Apollo 11 i Apollo 12, dakle, između od periodu od jula do novembra 1969. sve, znači, pre tačno 50 godina, se desilo 28. septembra 69. se desilo nešto isto spektakularno bitno za astrobiologiju i za planetarne nauke generalno. Naime, kod gradića Murchison u zapadnoj Australiji pao je meteorit koji su ljudi videli u po bela dana, koji je pao nekih 15 km od grada i bio je pokupljen u roku od nekoliko sati po padu i stavljen u sterilne uslove da bi se minimalizovala kontaminacija. Ispostavilo se da je u pitanju ekstremno retka vrsta ugljeničnog hondrita, znači veoma retkog meteorita, izuzetno bogatog organskim supstancama, i svaka naredna analiza tokom ovih 50 godina, recimo analiza iz 2012. godine, pokazala da se u unutrašnjosti mačanskog meteorita nalazi 14.000 različitih organskih jedinjenja, uključujući preko 70 aminokiselina, uključujući svih 20 ovih aminokiselina koje su kodirane u genetskom kodu organizama na Zemlji, zatim masne kiseline, nukleotidne baze i sve druge nekakve ciglice koje su neophodne za izgradnju života. Hemičari koji su radili tu analizu 2012. u toj svojoj studiji su naglasili da bi još preciznije metode hemijske analize, znači one koje bi mogle da uzorkuju bukvalno svaki pojedinačni molekul, bi verovatno otkrile da je ukupan cenzus organskih supstanci u mačanskom meteoritu preko 50.000, što će reći da, dakle, imamo posla sa pravom riznicom organskih materija i na neki način nečemu što, ako nije samo po sebi prenelo život na Zemlju i sa Zemlje, ono je u svakom slučaju strahovito mnogo može da ubrza i da se preskoči čitav niz koraka u hemijskoj, odnosno biohemijskoj, odnosno abiogenetskoj sintezi, dakle, da bismo došli do značajnog ubrzanja procesa abiogeneze, odnosno nastanka života iz nežive materije. Ono što je takođe interesantno u mačanskom meteoritu, tom što je pao pre tačno 50 godina, jeste da među tim organskim supstancama dominiraju L forme, odnosno postoji asimetrija ovih prostornih izomera takva koja je slična upravo onoj asimetriji koja karakteriše žive organizme na zemlji i na osnovu koje je recimo Pasteur smatrao da čak i definicija života mora biti takva da uključuje tu asimetriju između recimo levih i desnih formi. E sad, to sve nam govori o tome da je život između ostalog prisutniji, ja kažem ovaj slučaj sa Apolon 12 koji još uvijek je pomalo kontroverzan, ali jedan od planova budućih misija, dakle, na mjesec jeste upravo u tome da se vrati više artefakata ljudskih koje su ljudi ostavili tamo, uključujući razne sonde, uključujući, ne znam, kameru Nila Armstronga koja je ostala na mjesecu i koje se on kasnije često prisjećao ovako nostalgično, i čitav niz nekih drugih artefakata koje bismo mogli ispitati na to u kojoj meri su zemaljski mikroorganizmi u stanju da prežive tokom duže vremena izloženosti na površini mjeseca. Uzebude rečeno, među artefaktima koje su astronauti Apollo postavili na mjesecu, jedan je posebno značajan za naučne svrhe i o temu koji bi trebalo pomenuti, a relativno retko se pominje kada se govori o celom misiji Apollo, a to je veliko ogledalo koje je postavljeno na površini mjeseca da bi se omogućili eksperimenti, takozvani Lunar Ranging Laser Experiments, koji omogućuju da mi možemo da merimo udaljenost, znači odbijajući laser sa zemlje ogledala postavljenog od strane misije Apollo na mjesec i nazad, mi možemo da merimo udaljenost između zemlje i mjeseca sa preciznošću reda veličine milimetara, odnosno možemo da pratimo male promjene u mjesečevom kretanju, možemo da radimo još gomilu drugih stvari, recimo da testiramo ispravnost Einsteinove teorije gravitacije i još neki drugi stvari, a možemo na primjer da također izmerimo i da na primjer vrlo precizno izmerimo i pojave na zemlji od geofizičkog značaja kao što su recimo kretanje kontinenta ili kao što su poremećaji u egzaktnom položaju zemaljske kore kao posljedica velikih erupcija vulkana, podvodnih zemljotresa, tsunamija i slično.
Hvala, sve ovo zaista fascinantno i mogli bismo o tome da govorimo još mnogo sati. Nažalost, to ne možemo jer nam vreme ističe, zato ću da vas zamolim da bukvalno za 2 minuta čujemo neki vaš završni komentar koliko je realno i koliko se treba nadati da ćemo neku narednu godišnicu, možda 75. ili 100. slaviti tako što ćemo čuti direktno uključenje iz baze na mjesecu.
Pa čujte, ja sam optimista u tom pogledu. Kažem, mnoge stvari koje su se činile nemogućim su ipak ostvarene relativno nedavno. Ja mislim, ako se ne varam, prošle i pretprošle godine britanski Sky News je izvršio relativno revolucionarnu stvar u pogledu medija, kad već pomenuste to direktno uključenje. Dakle, ljudi odavno, kao što znamo, ispituju dubine okeana na zemlji i odlaze na jako velike dubine. Pomenuli smo, znači, Batiska kafe i druge specijalizovane podmornice za istraživanja okeanskog dna. Međutim, dugog vremena i to su bili misije koje su bile same po sebi riskantne i koje su uključivale između ostalog da ljudi koji se odvaže na njih su u praktično, dakle, izolovani od ostatka sveta i čovečanstva. E, ako se ne varam, prošle godine Sky News je prvi napravio jedan deo specijalnu emisiju, koji je jedan deo emisije, dakle, bio sproveden tako što je bilo direktno uključenje i sa dubine od, ako se ne varam, 3500 metara iz dubine Indijskog okeana, gde se nalazila jedna od istraživačkih podmornica. Dakle, i jedan deo ispostavilo se da je moguće uspostaviti kontakt dovoljno kvalitetan da bi se jedan deo televizijske emisije u direktnom prenosu, mislim, malte ne sa dna okeana, dakle sa lokacije gde je pritisak ono stotinama puta veći nego na površini zemlje i koji je inače izuzetno neprijateljski raspoloženo prema organizmima sa površine ili čak onima iz plitkih okeanskih voda. Dakle, to je moguće i u tom smislu. Ja verujem da će se postoji jedna, pa moglo bi se govoriti o jednoj mini renesansi interesovanja za astronautiku u posljednjih nekoliko godina. Dobrim delom su za to zaslužne privatne inicijative ljudi kao što su Sir Richard Branson, Elon Musk i drugi koji su na neki način, hajde da kažemo tako, na pragu, ne još da su postali, na pragu toga da postanu prvi ozbiljni svemirski preduzetnici. Dakle, to je nešto što istovremeno, naravno, samim tim, pošto je u to uključeno jako veliki veliki broj različitih drugih industrija, različitih subkontraktora, samim tim mnogo više ljudi je postaje zainteresovano za aero i kosmičku industriju i ja verujem da je vrlo moguće da se u narednih 25 godina dođe do značajnog pomaka u tom smislu, ako ne nastanka napravljenja stalno naseljene baze na mesecu, što bi bilo idealno i što bi bilo u nekom smislu reći paralela sa istraživanjem Antarktika i Južnog pola kao najbližeg analoga mesecu, a ono da ćemo imati prilike da govorimo o čitavom nizu drugih astronautičkih misija sa ljudskom posadom.
Hvala, ostaje samo da vam još jednom zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i da se ponovno ćemo o ovome pričati još mnogo puta.
Molim, uvek je zadovoljstvo biti u Solarisu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Ivanom Maćirkovićem, naučnim savjetnikom Astronomske observatorije Beograd i saradnikom Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Do sledeće emisije i sledeće kosmičke misije. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vesne Tošović i autora emisije Srđe Jankovića.